Mutazamatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi ni yedirwe mu basuza kandi mbaha ikaze ku makuru yacu yo kwiza.
They were put up to help common people.
Woni Madame Solomi Balungi Bosa umugande kazi watorewe ku mucamanza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera irahe mu Buholandi, avuga ko urwo rukiko rwashyizweho kugira ngo rutange ubutabera ku baturage bo hasi. Iyo nkuru n'izindi zitandukanye turayibagezaho mu kanya gato. Umucamanza w'umugandekazi kuri uyu wa gatanu yarahiriye kuba umwe mu bacamanza b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera irahe mu Buholandi. Madame Solomi Balungi Bosa yarasanzwe ari umucamanza mu rukiko rwa Afurika rw'uburenganzira bwa muntu rukorera Arusha mu gihugu cya Tanzania. Byinshi kuri uwo mucamanza tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru.
Solomi Balungi Bosa umuganda kazi w'imyaka 62 n'umunyamategeko amaze imyaka irenga 27 muri ako kazi. Balungi Bosa n'umunyafrika agenywe mu gihe ibihugu vya Afrika vyinuba iyo sentare cane biyagiriza ko ihengamye kandi ko atamunyaburaya icira imanza. Mbere bimwe mu bihugu bitandukanye byaratangaje ko bigiye gukura karenge muri iyo senare. Akarorero ka hafi n'u Burundi buheruka gusokora karenge muri iyo senare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Balungi Bosa akebura abategetsi b'ivyo bihugu nyabona gushira imbere ineza yabo barongoye, gucyo bazurabe ko haraho bahurira n'imitaya ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha.
They were put up to help common people.
Ati sentare nk'izo zashyizweho ngo zifashe zongere zitunganize abanyagihugu bato bato. Nico gituma abategetsi badakwiye kuzitinya, ahubwo bazifashe gushira mu ngiro icyo gikorwa. None nimba nabo bategetsi n'amareta bafite intumbero yo gufasha abanyagihugu banyarucari, wumva bo itinyira iki? Erega nta ngorane ayo masentare afitaniye n'amareta. Ahubwo abategetsi nibiteho inyungu zabo barongoye, muheze murabe ko hari aho bahurira n'izo sentare.
And they should go ahead and do so.
N'igihugu cy'u Buganda uwo mucamanza mushasha aturukamwo nikirabagiza iyo senare mpuzamakungu mpanabyaha. Balungi Bosa asigura ko igenwa ryiwe ryerekana ko Buganda bwahinduye ingendo.
I think that the fact that the government of Uganda agreed to nominate me.
Ati nibaza ko kuba igihugu cande cyo Buganda caremeye kungena byerekana ko cahinduye ivyimviro cari gifise kuri yo sentare, bisigura ko imigenderanire ubari myiza. Yamaraje we nagenywe ku gatwe kanje kandi nzokora akazi kanje ntaravye uko igihugu iki canke kiriya kibibona. Nibaza ko n'abategetsi b'iyo sentare mpanabyaha mpuzamakungu bagiye gukorijwa n'umutaga kugira ngo imigenderanire ibe myiza kurusha mu bihugu bitandukanye, kugira n'abacamanza bakore akazi kabo atampungenge.
And in confidence in the court.
Uwo mukenyezi agiye gukorerira he avuye muri sentare ya Afrika ijejwe gateka kazina muntu yari yahaje mu mwaka w'2014. Imbere yaho yari muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashyiriweho u Rwanda gucira imanza abakozi b'inyabwoko ry'abatutsi muri 1994 muri ico gihugu. Yahamaze imyaka 9 n'igice. Kuri uyu wa gatanu niho yarahira irahe kugira ngo atangure amabanga yiwe. Yari kumwe n'abandi bacamanza bashasha muri iyo sentare ya CPI batanu barimo Ren Arapinigansu wo mu gihugu ca Benin. Uwo yari mu mugwi wa ONU wakoze amatohoza ku vyerekeye honyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane umunyamakuru wacu Arusha mu gihugu cya Tanzania. Muri iki cyumweru isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. U Rwanda narwo rwifatanyije n'isi mu kwizihiza uyu munsi. Ariko abagore Ijwi rya Amerika ryasuye mu mirenge ya Muyira na Kigoma mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo bavuga ko ari ubwo bwa mbere bagiye kwizihiza uwo munsi wabo badafite ibyo basangiye. Basuwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
mbere tugifite ubushobozi umumama izanaga nkamironko y'amasaka tugaterana hamwe tugasangira none rero ubu byarahindutse dufite ubukene cyane ntago byabashije kubaho muri iki gihe mbere twaragendaga tukanywa n'urwo ruyama n'ikigage twarangira tukishima tukabyina ariko tuzagenda tubyine nyine kubera ko nta kindi dufite dutaye
cyane ikigoro no mwaka tubereye mu bicyane
abo ni bamwe mu bagore bo mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza basobanuraga radio ijwi rya Amerika uburyo bizije umunsi mpuzamahanga w'umugore tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka aba bagore kimwe na bagenzi babo mu murenge wa Muyira hose mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ijwi rya Amerika ryarabasuye maze batubwira uburyo umugore abayeho muri iki gihe
nitwa Mukamugema Madina nk'abanturuka mu karere ka Nyanza ntuza umurenge wa Kigoma mbaho umugore wa hano kwabayeho nuko ushakashaka ukishakashakira nuko bimeze kuko umugore abagabo bikigiye bavuga ko abagore dufite amafaranga
ubutetsi bwarashize rwose
ndabyuka nkajya gushaka utunyanya n'udutoryi ikigoroba nkahingaho gato saa 11 nkajya kudandika arahitse
iyo utabonye aho ukorera amafaranga mbese ngo ubone mugenzi wangu aguhikiraka kurya biratugora
icyo aba bagore bahuriyeho baba bo mu murenge wa Kigoma ndetse n'umurenge wa Muyira bose bavuga ko batunzwe no kwishakira imibereho yaba bafite abagabo cyangwa batabagira aba bagore bavuga ko iyo batabashije gukora ngo bagire icyo binjiza mu rugo bahora n'intonganya hagati yabo nabo bashakanye
noneho ukava guca yanshuro umugabo yamara kubona bavuye guca inshuro wagahita yigira mu bye akumva iby'urugo ntibimureba akajya mu mayoga akajya muri ibiki aho aziye nyine ugasanga nta mahora ari mu rugo nimubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa
n'ese kuvuga ngo abagore babonye ijambo
mbona njye ryarabonye mwebwe mwifite mu kitakazi mubasha kwikemurira ibyanyu twebwe turacyahangayitse
mu cyaro nta jambo dufite
ukuvuga ngo ngira mu rugo n'imenye hasigaye abagore bo mu cyaro bahuriza ku kintu kimwe ko aribo basigaye barahariwe imirimo y'urugo kuko usanga abagabo babasiganya
iyo utabonye aho ukorera amafaranga mbese ngo ubone mugenzi wangu aguhikiraka kurya biratugora
wende babarimo kutubwira bati nuko turabapfakaze n'ufite umugabo biragoye
n'ufite umugabo biragoye kuko udashakashatse ubwo niyo tubonye ikiraka cya 800 turagikora kugira ngo dukunde twiteze imbere nyine tubone icyo umwana yararira ukageza saa 6 akaguha 800 wanayani muhira ntagiye ikintu agura rwose kuko twadushakamo kawunga tugashakamo n'imboga
kuno mbigenza rero iyo na ntingiye nka 800 ubwo ni ukuvuga ngo nguri nusu yifu andi nkashaka nk'imboga tukararira nuko tubayeho
ubumba ndi mu murima nyine ngira ngo nk'ubu mu gitondo mba navuye guca inshuro nyine nkava kuyahingira amafaranga 800 noneho nkabona munaje mu kwanjye ndi bucikanwe nkavuga nti reka nyikigore wanjye mu murima wanjye ngiye kureba yuko nagira nyicyo nshyiramo kugira ngo nzabona nange igihe bazaba bona hingiye yasaruye nange ndi ko ari cyo nabonamo abantu bo mu cyaro tufite bacyafite ingorane rwose ntabwo byoroshye kuko amafaranga 800 nta kintu yatumarira kandi dufite n'abana
benshi mu bagore bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko batanga gufasha abagabo babo ahubwo ko bakeneye igishoro cyatuma biteza imbere
cyatuma turuhuka nyine nuko nk'uko leta y'ubumwe ivuga iti guhesha umugore agaciro nuko baguma gukora imishinga ishoboka ku buryo bizagera no ku mugore wo hasi nawe akagira ikintu akora kuroho ifaranga akemera kirwanaho ntajye kuyahingira kuko no guhinga burya hazamo imvune pere burahinze mu gitondo uhingiye amafaranga 700 ikigoro uje kumuterera intabire aguhaye 300 amatungo nimbo nayo afite waragijwe n'umuturanye nayo ntubashije kuyahirira kubera iki uva muri ya ntabire uri mupfamagara pe niyo umuntu yavuga ati ndakorera n'icyatanu akabona hagikorera ntekereza yuko iryo hohoterwa ryagabanuka kuko wajye umenya ngo ibyanye ndabikemura mu buryo runaka
turashaka kugira ngo abantu be badusayidira baduteze imbere baduhe nk'amafaranga y'inguzanyo natwe aciriritse atishyurwa amafaranga menshi kugira ngo natwe twiteze imbere turi uko twabaho abantu bo mu cyaro tufite bacyafite ingorane rwose ntabwo byoroshye kuko amafaranga 800 nta kintu yatumarira kandi dufite n'abana wahawe ijambo ariko tubona ntabyo dufite kuko rwose nta kigenda
ahubwo turishimye cyane Imana iguhe umugisha kubona usuye umudugudu wa Bwambika turanezerewe cyane uratuvuganira rwose Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo
Uheruka muri murikira ukuri.
Aro giki. Wa mugabo twakoresheje ibigwanisho byasaze ngo ashaka amahera yiwe.
N'amafaranga nakurugikiye yapfuye ubusa.
Ego takahana yapfuye ubusa. Cyase nakoze rero.
Ujya kudabadanganya gusa.
None soje mafoja na mkutu.
Nawe kwa wikuze, vili kwa wila rasa.
Mbako hiru.
Mbaki niwa wagwanyi, na ina kutunu. Kura ngaho.
Muta, narinda wakenei.
Gasori. Wewe ngaha guti.
Na shite sanga mwuri kui telefone, chamandisha hamnivaraz, nase kuwa goro.
Ya. Kuna liku tafute kuri ngaha.
Monika, moneki lukuri.
Git, donk se tetwa. Pita tso si yari wewe.
Jewe bi.
Kitu wako tse pyo, sep jagi ya habon. Gasori yari fute tse
ons. Sa, gasori,
ya. Mbizenda kumgiive. Ucho nsubi zu mutahe wa anje tuvane. Kwa zi veriko tunavugana, izi ukongura mutahe wa anje changi na ugumizabu. Jona banza kukaruka kukazi.
Oya, izi nacho. Oya, nacho. Tuwa ifugana nukua.
Aho na habi, ndizo kufugana viri imo. Jone wewe, ategezwa gusuri zwa mukazi tudo sui.
Zahafu ya vike nda good.
John, neza neza mwe ngo ndi mu ndoto.
Ntumbwire.
Sinumva neza ko John yabagaritse ko bagira ngaha.
Washimani yatwije. Imbuto zureme rubonye nka Tom.
Ewe
kibusi nawe. Jemere ni dore. John aragarutse wangu. Aragarutse kabisa.
Muri shi yagiye kumuzana amushikire vicese.
Nade tumukeze kwe.
Umukunzi wacu.
Ego, rwagitsi nago rubanze ruhamara mari.
Gale kubwire gacyondo. Ibintu biramaye cyiza. Agira yahoze kuhagarika kazi. Sinizera ko ari kimwe kimwe. Kizopamwo
yabara
yubusa
asha nakuma afise ubwoba ko duhava bica mu imigwi impungu tugasanga hari ababivuyemo bakisubirira kuka
nawe warabibona
narabibonanye
sha ico kintu nagikundiye abakozi bo kuri zina abaseruko barengero n'abanyabugo twese twabyumva kumwe
ndakubwire rero
je byace binyereka ku bwa wundi twe bw'abajene twese tugize urunani tuba dufise ingufu zidasanzwe ubona sha tuhangana na giti tugatsinza kabisa
ubwo n'ubutwari budasanzwe
cyane ega hinda kubyirebe sitwe twatsinze hatsinze ukuri
ukuri
haje zone yararenganwa
ariko kama gutsinda uradi rero na bazoramba ba ego uramuvuze ngabajya barasema
ego ngabajya baratina muri sho ni kuri kwimana
cyane cyo
hebwe jano ba dubonye namubonye n'umura mwereshe ko mwari mu mukumbi oya n'isororega n'umukundi wacu nyene Nitwari twamubatwaye erega na se John turamukunda
umwari mwamuzi twayega washahu uga ntacho
yego nico gituma mubona twamugarukanye kugira ngo abandanye akazi namwe rero ico no basaba nuko mwobandanye mubgamurukira kujya nyene byahora ibyabaye tubyibagire basha dushira imbere neza izine yacu bon ego nivyo ego ikosa ryarabaye ariko ico cyo twoshira imbere cyane basha murabona imitsi yari haciye izindi dakora ni myinshi muce musubira ku kazi kanyu rero ducunguze umwanya ibikogwa sivyo none
tukubwira cyabindi bivuke none kwa weki oya kire wewe
none ko mutagenda gabasha ni musubira ku kazi rero
kire wewe sha uwe barakwemera
ko umuntu ngo
mbe kibosi none ubwiye Itwari twavanye kwa iwa wo bipfuka. Usanga we mubwire reka.
Chondo na kibuse. Hari icyumviro mwifuza gushikiriza.
Chondo mubwire. Vuga.
Numva shefu.
Sa.
Ego John aragarutse turamubonye.
Yego.
Kandi turabishimye n'ukuri. Mugabo rero
mugabe kigacondo.
Muratubabarira ntitugombye kubagabira.
Oya vuga kabisa.
Ariko gusa twipfuje gushikiriza akari ku mutima.
Yego. Oya ntacho tugakwijamba.
Murabona twebwe turabajene bamarasa gishushe ngirana n'ibyo mwibona.
Ndabibona kabisa.
Akenshi rero abajene turakunda guhendwa tugahendwa n'abashaka kwishikira ku nyuza bakadukoresha mu bukozi bw'ikintu. Mukuza gusaba akazi rero ngaha kuri izine twebwe twashatse gukoresha ingufu zacu. Ingufu zacu tuzikoreshe mu byiterambere. Tumenyere kujya ibyo tubiri yakunda.
Yego.
Tuzera inze kabisa kandi dufite amaboko dushaka re gukora kugira twibesheho
ni natwe cyo turose mu
babandi bagomba kuduhendesha amaronko baducanisha mwo kubera inyungu zabo baburaho baduca
aravuze neza cyondo cyo
aho rero
niho baduca
aho genda kwemeye kabisa
rero mutama muri
ivyo
yego abakozi twese nkuko mutubona abaseruko abarengero abanyabugu turemera gusubira ku
kazi yego nziza cyane
ari cyo dusaba muta mubanze muduhi cemeza ko gitakazosubira kuza gutera ingorane aducanishamwe
raho hano kuri kuma abitwemerere neza bro
ahantu nyambara ukari hata usibye kuhakubora n'umunsi n'umwe umengo mazu umwaka wose udakubora
ehe muze wino bindi
mukama wanjye ibi nibyo bindiri impuzu byanya guhura n'ikiza reka ndabyica uwa eh
go buhumbuke
ni wijanda jandira sha
eh reka kwarukwijanda jandira nyire bicacuri
iki kwa yo muhehe riko bino binyenzi nawe hebe gutonde murako nyaga ntuze eh aka gasema mana ya ukamuri kigongo
eh gato tara kwinyeka ni
we honda kwishura kagogwa urakicwa ni huntu urabona eh muhehe eh honyora nawe eh ngiki impande yawe eh nyuma yawe kisonyore kisonyora ngica kiguciura hande muhe bega nacho bona ndisa ndabyisha atangire jewe biraga kabira kagogwa urabona ijo bigese weho turahuza ubwari ah waruzi urasigira ngaha ni eh no kunuka biranuka umvirize nyene binukamo nacho cyaravyibushe none nyabigesera biri hano
none cyakatsu Uri
kuzihuri.
Uri kuzihuri.
Biraga panda bisenyora nyene.
None gakazu.
Sa.
Aho kuhunyura nkuko. Boneze.
Muhe. Kandi ganyene wababaye.
No.
None zinyenzi nishye. Nitoze ko babaje gahene.
Reka rato tirafise ubuzima akazu.
Mana yanje we muhe. Nibiki? Aho nyene ubabaje wa nzinyenzi nishye.
Reka nciye numba umengo nitwebwe uri kurahonyora.
Ndahumiwe noneho mukama w'ikigongo umwana w'abandi ndamuhahamuye.
Eka si wewe.
Ingo twicarire shanga ha kukirago umbwire. Je ndabona kusa no ofisi ngora. Eh icaranga. Icarumbari.
Urababarana je usi jewe.
None ni bikigamo.
Sinzi ukuntu nyene nciye niyumva muri jewe. Mbonye ukuntu uri kuri cyatijya nyenzi. Ica binyibutse ibyo ndomborosha kuyantutse ngo banyarusange twi nyenzi. Ngo twebwe turi nyenzi kweli.
Yo, ewe kibondo. Ugutuka ntagutorera mwana.
Byarambabaje gakazu. Kandi burya.
Mereka birabaje.
Uca kumva ko igitutsi gikomeretse umutima. Ka, iyo bakiguhindukirije. Sha, dombo. Ndibuka ingene natwe ngaha mu ikambi twahora dutuka abanyabugo ngo ninyo.
Emwe ukamenga
byari. Kandi tukabivuga nyene twashimitse umengo nibisanzwe.
Reka ntibyari bisanzwe muhe.
Umunsi ndombo atwite nyene. Niko natahuye ho kugiranywa n'igikoka n'igitutsi kibi. Ubwo nyene numvise umengo n'uburambuye ko singira umuntu.
Reka none ga. Bamaze kukugereranya n'inyenzi. Iyumvire nawe nyenzi umva ubu kiri umuntu nyenzi
shakazo igihe nje gasanga uri kurasonyora zijya nyenzi naciye numva umengo naciwe nabankwiye gusonyorwa nkazo
awi ndarushe kamana ndabiri umukozi nawe ntaranategura ku meza uyu munsi ho harambona inyenzi mu cyumba kwishanze arambira neza Mbegi chumba chari seko chunguru ya nibiki
Alice Wewe ngaha
Mama Nono shora kufika uke uke Urawo nige nuhanzi
Mbeno ne kukara Chena ninzi kuri ngaha Hewe nibiki Wafashe konzi kamafi
Ekana konji nafashe
Sa Nono kutari kukazi Urawai
Mama Nishora kundeka kamama
Ndakureke gute Wataya kazi, uraha ntazi gituma, ndugwaye, nturi no mwikonje.
Ubiza mama.
Eh.
Ndagusabye undeke.
Ndakureke gute Galise, nibiki.
Ndagenda kumenyesha yuko no ku kazi, sinzosubirayo.
Sabye?
Byose nabihebye.
Sa?
Nabihebye.
Nibiki ibyo.
Sinkeneye gusubira gukora ku kazi hariya kwa papa. Akazi nagahebye. Wabyumvise?
Alice, tu peux m'expliquer ce qui se passe? None, ko wabivuga ko wajya ku kazi. Uyapfuma, wewe wabwira ko kuri izine bimeze neza. Kwa kazi ugakunda habaye iki franchement sindavyumva qu'est-ce qu'il y a
ika nakubwiye ko naje akazi
sa
byogenda neza gute papa ari hari hariya
none papa wawe niwe mutumye heba kazi
mama ubuhonye ne jarise sinkiroha nahonje aho nciye hose bajyana inzara bantwenga kubera amafuti papa akora hariya kuri izina ndarushe ndarushe
oh mon dieu bega mana yanje ubu naho yagize iki sigeye ninge no kuvuga izina mu bantu ngo nibamenye ko ari papa w'iwanje
ndarushe ndakubwire ndarushe
umviriza ari
ngeze ahantu jewe mbere singerene gusubira kwitwa kiya kizina cha papa
Alice
singikeneye
nahiye oya chérie ndagutahura siko
oya
birabaje ko nufise papa wawe akora ibi binkabijya siko biteze ico ni famiye sivyo ariko si wowe wenyene bibabaza burya na jewe ndatuntura mwana nkabura uko ngira
kubera iki yamagenda aduteze ico ntaciye hose
hewe urumva
yose amakosa gusa
oya umve ndakubwire niwe yiteze isoni siko ibi papa wawe akora niwe biraba niwiremereze mwana umutwaro
w'ibutakoze
oya amafuti ya papa wawe ari kugatwe kiwe wenyene niwe azobibazwa
banzuri ndireshya nora numve ko nshobora gutambuka
apana Nadia shika bien yo beki yezifate neza
cyangwa ngera guyikinya
tambuka basi sasa tuone tembea kidogo kidogo tu
sinzi ko ndabishobora
urabishobora si banasema kama mota kivunjika lazima adwe kubwate
bakangira kitenda mukabura ko mahafu mfate
iko hapa urafite ubwoba kwe Ache basi nikushike mkono.
Eh. Ane nona kwa tienda vishabo.
Eh, sasa. Eka nambu kikatoi.
Kuna mariko li damai.
Kuya ndugu ndugu tu. Urashora. Ivo ivo. Endelea ya tu ivo ivo.
Na onomara.
Nadia.
Wanya ni chenu mba nangwe kugiribi zungu zungu.
Ni kubera uguma ujani, ulilala sana. Itaidi tena, ifuwe seye.
Mbaka ya manzo hama, sivira kuhika kutambu kwa huu mgana.
Hapana. Utaweza.
Ningu tukucharisha kuriga, niwendo huu.
Anaja, endelea kidogo basi.
Wapi ndarushi.
Sawa basi. Okay basi, ichara uruhuke. Leta izo bekie kwanza.
Nari mfuwe na kuruwa.
Ni pole pole, utazoea, uzomenyera.
Shandora. Yumu nakomea makuwe kushimi mana kwe.
Kabisa.
Yuu, mbanzo sura kukomea makera kaya.
Ulisha pona Nadia. Nakoma ulitoka emo, utapona.
Mgani wawe, imana ya huwe mrija koma. Na hizo hahu.
Mungu ni mkubwa sha.
Nukwanya na warusha taruhu.
Kawe na yu naanza tena vile vyako. Na jidoga.
Mbaga sha nukira hoho. Shomari kifunderi wande.
Sikia sasha. Usiseme hivo Nadia.
Kona fundera gie guheza mga shuningi natako na inagiza ngonda muhanu.
Nadia.
Ibyo nakoze byose ngo ndiko ndamuhanura byapfuye ubusa.
Apana Nadia warakoze ibyo ushobora.
Ni nkuba nyimvira kwiki basi ntaraje no kumuraba.
Anajua kama ko mugonjo arabizi ko gwaye.
Unza rero mu kumwica.
Apana nakula.
Ariko mana yanje. Uramerekeza shanora ndabe kunoja
kumuraba. Nadia abiwezekani. Au japona nturakira. Apana.
Oya shanora.
Hapana.
Nora, nara muhebze shanora nukuli.
Mungu
fundira nye mvira kuhiki.
Anaelewa kama wako mgonjo. We jipe amani tu.
Ayu kika shanora, nora nga mahoro kutenhazi ningine fundira merewa.
Anajua, Nadia.
Nora jikumura.
Nadia, sito play. Huko hospitalize, nibikunda. Tutaenda ukipona. Ni watora basi mitende. Si sawa?
Ibi bisatse sitenzo bona bidahetse urazi nene bitsimata
urahu
na matakoma ehe
jembe na ganje ku jamil
ya maru jamil ta fungo ega kasore ndiko ndateka lindira bigira bishi lindira ndakugaburira
api nale ndo jeno bashaka
ntabyo shaka ari wa uratanguye ingere rero wiraza ubusa
Mbenye ni wiki kumengula shavuye.
Jene na kupia kwa shavuye gama.
Awa kasoro gomba kuhenda jene. Seje na kufuza isi na kufuza. Yu shavuye nda wimenye.
Bifatuko shakare. None ushaka nda kubigile guti.
Changu shavuye nda wija vijaku shikiri kuri izini. None. Umaze kukiriki uja marenge rugiti. Waruzi kabizo genda guti. Nzina ina rutai.
Aliwe ura tangu ye.
Ijenda tangu. Oh yare kanda wikugi. Ni wakule kie giti nsemini. Waruzi kabizo genda guti.
Mese mwini chokimu.
Ehe. Utigiga kasi. Uli konga ilanya na wakia wa kesera wa marenge ujewu.
Washa. Mwese mwini chokimu.
Eh?
Takindi mwuzi atari kuduhenda. Mutu jula gita kwe gugwaruka.
Ego nukuri kuimana. Ewe.
Na murengero, na museruko, abakuze mwese muri bamwe. Iminsi yose muduhenda gusa, mutukoresha mu mafuti kugira ngo mwirondere inyungu zanyu gusa.
Kacu ndakubwire rero. Je ntukangiranye na bijya bikoko by'abarengero. Uranyumva? Kandi bugico uba.
Ego banze hore twumbirize. Umve. Abintu umva biko biraturagurika.
Yego ndaka hano.
Je bintu ni biki?
Ndeko menga n'umuriro gakase.
Eh? Jo, erega matu rahiri ya muu.
Usinukuri kuri.
Changa hatu soke ma.
Yeah. Yo.
Yo.
Yo. Mbega mu kama umu yifu.
Ingo ma. Uri kusa heno. E changa ha. Mbega mu mjango umu kiko ma. Wani wala hunga inyuma hatangye kushu.
Puye.
Yoru kama. Yo. Tutabare. Tutabare. Turahiri. Yo. 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 Yo.
Umuriro uvuye kuki ubwo zibera waraharokoka mukurindira kumenya uko bizogenda reka tubanze tubasomere intererano mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe iyo mvugo ya ndomboro yo kwita amanyarusange ngo ni nyenzi muyivuze kwiki mu nyishu zatanzwe uyu munsi duhere kuri Egide mu gisagara cha Bujumbura agira ati mvugo ya ndomboro yo kwita abandi nyenzi nimbi cyane ati kugituma umuntu akugwa kagateka k'ubuntu gutyo bigatuma agirirwa nabi kubera ishusho y'igikoko bamuhaye Eziha Burundi w'ikarusi neza na neza ibwenyuzi agira ati kubwanje ndomboro ntiyarakwiye kwita abanyarusange inyenzi ngo kuko usanga byoroha kwica bo isi inyenzi kubera uba wabagereranyije n'ibikoko Egide nawe mu mugamba agira ati mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusange inyenzi igutuma no kuzimanganya ubuzima bw'umuntu bigera umutwe ngo kuko kuri wewe uvuga ko wishe inyenzi Evelyne Mukanyosha nawe agira ati ngiye mvuga ya ndomboro ngumerekana nk'uko ari umwicanyi ngo kuko imbere y'umuntu ntacaba kimaze kandi kuri Jean Mahiri ukunda mu kibitoki agira ati ndomboro kwita abanyarusange ni inyenzi byerekana ko taratahura agaciro k'umuntu ngo kuko inyenzi n'akantu n'ukabonye acafyonyura ngo umugihe rero ubona ko uwo mutasangiye ubwoko ko ari inyenzi umwishe ubona ko ari inyenzi ufyonyoye tugarukize ngai zinirana zanyu tubashimira uko mwama muri ko muri itanga mu kunwanisha abari mu matati yurene wa mwanya twasomera akabazo kugicemeje gukurikira akabazo naka ibi bishikiye muhehe hamwe asanze kazuba ariko ari kinyenzi ni ikihe cigwa mukuyemo ukaba wipfuza kwishura kuri akabazo ubwiko butuma kuri izi nimero ari zo 75 amajana 888 amajana 95 canke 61 ubusa ubusa 9 103 eka no kuwipfuza igikino mumurikire kuri WhatsApp yandike kuri izo nimero nyene aheza murikiro kuri kundwi kundwi turangize tubibutsa ko cyagice cy'5538 muri ko rukurikirane rw'igikino murikiro kuri murakoze naho buta
cyari igikino murikiro kuri muzokoma mwikurikira kuri hajijwe rya Amerika misese 5 kubisa 12 n'iminota 10 z'umugoroba murikiro kuri ni igikino mutegurwa na Benevolentia
barakoze bagenzi bacu batugejejeho ikiganiro murikira ukuri shuti mwari muduteza amatwi haneho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire engineer wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyo wadufashe kugiranya aya makuru muri studio ya karindwi ya gatano hano Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.